Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 28 июль жума күндөгү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Менин аты жөнүм Канымгүл Элкеева. Президент Садыр Жапаровго ишенгендер былтыркы салыштырмалуу 3% төмөндөдү. Эл аралык республикалык институту жаңы сурамжылоосунда катышкандар өлкөдө жумушсуздук жана кымбатчылыктын негизги көйгөй деп аташкан.
Чындыгында аябай кымбаттаптыр. Бул бири. Экинчиден жумушсуздук көйгөйү ачык айкын. Ушул эки чоң көйгөй элдин кыймыл аракетине аябай катуу таасир этет.
Орусия Одессадагы портко кайрадан ракета менен чабуул жасады. Ал тапта орус өкмөтү мобилизация боюнча чакыруунун жаңы формасын бекитти. Жалал абадта зордукту отуш болгон келин кылмышка шектүү соттон бошоп кеткенине нааразы.
Бизде бул неылган эсептемда үйүм бар, бала чакам бар, аялыңыз бар, эмне кылганыңыз бул деп раса жалынып эмне кылсам да болбой.
19-кылымда Коконду башкарып турган Кудаяр хандын Баткенге курдурган чебинин дубалдары урап, жыл өткөн сайын жок болуп кетүү коркунучунда.
Бүгүнкү күндөгү абалы келечеги туурасындагы түйшүктүү проблемаларды айтып келем. Бирок мен колумдан кудурет келбейт.
Бул берүүбүздө ушул жана башка темаларга токтолобуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Россиянын президенти Владимир Путин Украина армиясы Запорожье облусунда контрчабуулун күчөткөнүн 27 июлда билдирди.
Ни на одном из участков боевых столкновений противник успеха не имел.
Душман согуш талаасында бир да ийгиликке жете алган жок. Контрчабуулга өтүү аракети өз убагында токтотулуп жатат. Душман артка кайтып, оор жоготууларга учурады, деди Путин Санкт-Петербургда өтүп жаткан Орусия Африка саммитинин алкагында сүйлөп жатып. Анын айткандарын көз карансыз булактардан растоо мүмкүн эмес. Украин бийлиги түштүктөгү контрчабуул тууралуу кеңири маалымат бере элек. Буга чейин New York Times басылмасы Пентагондогу эки булакка таянып, Украин армиясы өлкө түштүгүндөгү контрчабуул булдун негизги баскычына өткөнүн жазган. Маалыматка караганда, Украинанын түштүк чыгышындагы контрчабуулга атайын машыгуудан өткөн аскерлер жана батыш техникасы тартылган. Алардын көбү буга чейин резервде кармалып турган эле. 26 июлда Бишкек шаардык соту Ош облусунун Ноокат районундагы бир мандаттуу номер 4 көк жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу Бишкектин административдик сотунун чечимин күчүндө калтырды. 7 июнда Бишкектин административдик соту аталган округ боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган, аны менен бирге бул округдан шайланган Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировдун да мандатынан ажыратууну караган. 2021 жылы ноябрда өткөн шайлоодо Бакиров менен биргеликте парламентке 7 талапкер атсалышкан. Алардын бири былтыр декабрда сотко кайрылып, Бакиров шайлоодо добуш сатып алды деген жүйө менен анын мандатын жокко чыгарууну суранган. Өмүрбек Бакиров мунун баарын кемпир-абат маселеси боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырган. Ал аталган мыйзам долбооруна каршы добуш берген 19 депутаттын катарында болгон. Азербайджан бийлиги Лачин коридору аркылуу армениялык жүк ташуучу автоунаалардын кербенин өткөрбөй койду. Ереван билдиргендей, алар Жикчил Тоолу Карабакка гуманитардык жардам алып баратышкан. Армениянын өкмөтү 25 июлда Тоолу Карабакка 360 тонна ун, өсүмдүк майын, шекер жана башка эңгеректүү азык-түлүктү жеткирүү аракетин көрөөрүн билдирген. Азербайджандын тышкы иштер министрлиги автокербенди чагым деп атап, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүү аракети деп айыптады. Азербайджандын президенти Ильхам Алиевдин жардамчысы Ереван алардын өлкөсүнө болгон аймактык дооматтан баш тартуусу зарыл экенин баса белгиледи. Ал эми Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян Тоолу Карабактагы армяндар туш болгон кырдаалга көз жумуп кое албайбыз деп твиттерге жазды. Лачин коридору Армения менен Тоолу Карабакты байланыштырган 6 чакырымга созулган коридор 23 апрелде бул жерге Азербайджан көзөмөл өткөрмө бекетин жайгаштырган. Коридор 15 июндан баштап жабылганы тууралуу кабарланган. Эл аралык мыйзамдарда Тоолу Карабак Азербайджандын аймагы болуп эсептелет. Ал жакта 100 миңдей этностук армян отурукташкан. Чолпон Ата шаарында Ысык Көл 2023 эл аралык форумунда Нарын дарыясына казарман гестер каскадын куруу тууралуу инвестициялык келишимге кол коюлду. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче аны кытайлык 3 компания курат жана 2030 жылга чейин колдонууга берилет. Каскад 4 гидроэлектростанциядан турат. Алар Алабука ГЭСи, Карабулун 1 ГЭСи, Карабулун 2 жана Тогустору ГЭСи. Инвестициянын баштапкы жалпы баасы 2,5-3 миллиард доллар жана деталдуу долбоорлорунун жүрүшүндө так суммасы белгилүү болот. Расмий маалыматка ылайык, бул форумдун алкагында айыл чарба, энергетика, туризм, Асман шаарынын аймагына технопарк куруу өңдүү 11 инвестициялык келишимге кол коюлду. Ага 400 ашуун ишкер катышты. Президент Садыр Жапаров 24 июлда энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүү боюнча жарлыкка кол койгон. Алматы шаарынын тургуну Адилет Мусин январь окуяларынын маалында жапырт башаламандыкка катышкан деген кине менен 9 айга кесилди. 38 жаштагы Мусин ага коюлган айыптардын бардыгын четке какты. Анын адвокаттарынын айтымында Мусин чал кет деп кыйкырганы үчүн гана соттолууда. Кылмыш ишин козгоого 2022 жылдын январь айындагы окуялар маалында тартылган тасма түрткү болгон. Анда Мусин чал кет деген ураан чакырып жатканы чагылдырылган. Мусин тергөө абагында 5 ай жатып, былтыр ноябрда эч жакка чыкпоо тилге аты менен бошотулган. Мусиндин апасы уулу убактылуу кармоочу жайда отурганда токмоктолуп, кыйноого кабылганын билдирип, тийиштүү органдарга арыз жазган. Андан соң медициналык экспертиза дайындалып, Мусиндин моюну колдору көгөргөнүн, бетинин сол тарабында жана башка жерлеринде гематома пайда болгону аныкталган. Ош облусундагы Кара Суу базарынын 30 чакты соодагери 27 июлда Ош шаарындагы Курманжан датка көчөсүнүн жээгине нааразылык акцияга чыгышты. Алар 100 ашык соодагердин Кара Суу базарындагы орундары архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине мыйзамсыз өткөрүлүп жатканын нааразылыгын билдиришти. Акцияга чыккандар тиешелүү документтери бар экенин билдирип, Ошто иш сапары менен жүргөн президент Садыр Жапаровдон аларды кабыл алууну суранышты. Кара Суу базары 2006 жылы мамлекеттин карамагына өткөн, ал Борбор Азиядагы эң ири соода жайлардын бири болуп саналат. Базарда 5000 ашык киши иштейт.
Соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыздар. Эми баяндарга өтөбүз. Эл аралык республикалык институттун жаңы сарамжылоосуна жыйынтыгына ылайык, президент Садыр Жапаровго ишенгендер былтыркы салыштырмалуу 3% төмөндөдү. Изилдөөгө катышкандар өлкөдө жумушсуздук жана кымбатчылыктын негизги көйгөй деп аташкан. АРА изилдөөсүндөгү саясатчы, саясий партиялардын салмагы, медиалардын ишенимдүүлүгү жана бийликтин чечимдери жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Эл аралык республикалык институттун соңку изилдөөсүндө саясатчылардын же коомдук ишмерлердин кайсынысына көбүрөөк ишенеси деген суроого респонденттердин 35% президент Садыр Жапаровду атаган. Былтыр бул көрсөткүч 38% болгон. Кийинки сапта улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевге 14% ишеним көрсөткөн. Былтыр Ташиевдин көрсөткүчү 18% болгон. Андан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбековдун рейтинги былтыркы 11%дан 13% өссө, дагы бир депутат Адахан Мадумаровдуку 10%дан 6% төмөндөдү. Ошондой эле суромжулоого катышкандар жакшы пикирде деген саясатчылардын алдыңкы сабында Садыр Жапаров, Нуржигит Кадырбеков, Камчыбек Ташиев, Эрулан Көкүлов жана Дастан Бекешев турат. Ал эми парламенттик шайлоо жакынкы жекшембиде өтө турган болсо, кайсы партияга добуш бермексиз деген суроого Атажут Кыргызстан, Ыйман Нуру, Бүтүн Кыргызстан алдыга чыкты. Активист Айбек Теңизбаев сурамжылоонун жыйынтыгын кандайдыр бир деңгээлде реалдуулук деп караса болорун айтууда.
Мен үчүн кандай бир маалымат берип жатат бул сурамжылоо мага? Биринчиден Нуржит Кадырбеков жана анын саясий партиясы алдыга чыгыптыр. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Административдик ресурска таянбастан, мисалы Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевдин азыр имиджине чоң мамлекеттик аппарат иштеп жатпайбы? А Нуржигит Кадырбеков жана анын саясий партиясынын рейтинги бул эмне себептен келип чыгып атат? Азыркы учурда Кыргызстанда мындай диндарлашуу бир процесси байкалууда, баардык катмарда. Ошол себептен улам диний жана кандай позиция, диний лозунгтар, диний багыт Кыргызстанда мындан ары дагы актуалдуу боло баштайт деген ойдомун.
Теңизбаев Мадумаровдун рейтинги төмөндөшүнө саясатчыга карата каралоолор себеп болгон деп эсептейт. Бирок жарандык активист Адил Турдукулов сурамжылоонун жыйынтыгы өлкөдөгү абал жөнүндө толук маалымат бербейт деп эсептейт. Андыктан саясатчылар жөнүндө баага ишенбей турат.
Элдин көпчүлүк бөлүгү азыркы бийликти колдошот. Анын ордуна башка адамдар келсе деле 40-50% дайыма бийликти колдоп келишет да. Ошондуктан буга дагы мындай сын караш, көз караш менен караш керек го деп ойлоп жатам. Бул сурамжылоодо өзүндө эле парадокс бар да. Анткени эгерде ошончолук көйгөйлөр бар болсо, ошончолук көйгөйлөр терең болсо, анда эмне үчүн ошо маселелерге жоопкер бийликке рейтинги жогору болуп жатат? Бул жерде дагы бул жерде ошол күнү саналганга негиз болуп жатат деген ойдом.
Дал ушул эле институттун 2019 жылкы сурамжылоосун карасак, ошол кезде бийликте турган Сооронбой Жээнбеков респонденттер ишеним арткан саясатчылардын арасында болгон. Анда Өмүрбек Бабанов 21% менен алдыга чыгып, экинчи орунда 16% менен Сооронбой Жээнбеков болгон. Алими Камчыбек Ташиев 7%, Садыр Жапаров 3% көрсөткүчкө ээ болгон. Сурамжылоодо эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздук жана кымбатчылык таташкан. Ошондой эле бул катарда үчүнчү болуп өлкөдөгү коррупцияны дагы белгилешкен. Үй бүлөдөгү көйгөйлөрдүн катарында каржылык, насыяны төлөөдөгү кыйынчылык биринчи орунда турганын көрүүгө болот.
Чындыгында аябай кымбаттаптыр. Бул бир. Экинчиден жумушсуздук көйгөйү ачык айкын. Эми ал менен жеке өзүбүз туш болбосок да, жакын адамдарыбыз туш болууда. Ошол себептен улам ушул эки чоң көйгөй элдин кыймыл аракетине аябай катуу таасир этет. Ошол себептен улам бийлик бул нерседен сабак алып, ушул маселени чечүүгө аракетин көрүш керек деген ойдомун. Өзүнүн саясий багытын өзгөртүүсү керек. Мисалы, өзүнүн бүт күчүн, бийлик күчүн ушундай бир экономикалык маселелерди, социалдык маселелерди чечүүгө багытташы керек.
Дедим активист Айбек Теңизбаев. Аярай уюму быйыл 5-майдан 25-майга чейин адамдардын үйүнө бетмет маектешүү жолу менен сурамжылоо жүргүзгөн. Ага 18 жогорку жаштагы 1500 жакын кыргызстандык катышкан. Бул уюм акыркы 3-4 жылдан бери сурамжылоо жүргүзүп келет. Уюмдун маалыматында Аярай 100 ашуун өлкөдө 1000 ашуун изилдөө жүргүзүп, 1.5 миллиондон көп адамдардан сурамжылоо өткөрүп, ар кандай маселелерди талдап келет. Сурамжылоо атайын социалдык ыкмалар менен жүргүзүлөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Орусия Одессадагы портко кайрадан ракета менен чабуул жасады. Андан 2 кишинин өмүрү кыйылды. Андан тышкары соңку 1 суткада Донецк жана Харьков облустарындагы аткылоодо 2 карапайым тургун каза тапты. Ал тапта Орус өкмөтү мобилизация боюнча чакыруунун жаңы формасын бекитти. Толугураак Санжар Иралиев айтып берет.
Давай, укрытие ищем.
Украинанын чабуул бригадасы Бахмуттун жанындагы жөө аскер турумдарын коргоп жатканын көрсөткөн видеону жарыялады. Бирок ал кайсы күнү кайсыл жерде тартылганы так эмес. Украина армиясы шаршембиде түштүктөгү айрым бөлүктөрдө жана чыгыштагы Бахмутта илгерилеп баратканын билдирген. Ошол эле кезде мина талаалары Украина аскерлеринин алдыга жылуусунда кыйынчылык жаратып, айрым учурда тоскоол да болууда. Булар орустардын турумдарынан табылган артиллериялык снарядтар. Алар жараксыз, ошентсе да жок кылынышы керек.
Их уже не можно використовывать, а потребно знищувати.
Деди украиналык сапер. Өткөн айда башталган контрчабуулда Киев орус күчтөрүн Украинанын чыгышынан артка сүрө баштаган. Мамлекет башчы Владимир Зеленский кечки кайрылуусунда аннексияланган Кырымды бошотуу маселесине да токтолду.
Готовь мой перелик деоккупационных кроков для Крыма.
Ошондой эле Крымды оккупациядан чыгарууга аракет көрүп жатабыз. Ал үчүн коопсуздук, экономикалык жана социалдык чаралар камтыган комплекстүү кадамдарга барабыз. Биз Крымды тез арада Украинанын мамлекеттик түзүмүнө кошо алабыз. Баскынчылар өз үйүнө, Орусияга кетиши керек. Крым жана Украинанын башка аймактары эркин болот. Орус баскынчылыгы бүтөт. Орусия бул согушта жеңишке жете албайт. Эч кандай ракета аларды сактап кала албайт.
Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы жазында басып алган. Эл аралык коомчулук Крымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Орусиянын армиясы 27 июлга караган түнү Одессадагы портко ракета менен чабуул жасады. Облустук аскердик администрациянын башчысы бир адам мерт болгонун маалымдаган, кийин дагы бир кишинин сөөгү уранды алдынан табылганы кабарланды. Андан тышкары соңку 1 суткада Донецк жана Харьков облустарында орус армиясынын аткылоосунан 2 карапайым тургундун өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Украинанын инфратүзүм министри Александр Курбаков Орусия дан келишимден чыккандан кийин 26 дан кампасы менен порт жабдыктарына залака келтиргенин айтты. Кремль буга чейинки макулдашууда Орусиянын данын жана жер семирткичтерин экспорттоо бөлүгү сакталбаганын жүйө келтирүү менен дан келишимин узартуудан баш тарткан. Андан бери айрыкча порт шаар Одессаны аткылап жатат. Кремль адатта чабуулдар тууралуу комментарий бербейт. Алтапта Орусиянын өкмөтү мобилизация боюнча чакыруунун жаңы формасын бекитти. Расмий маалыматта айтылгандай, армияга чакырылган жаран аны президент Владимир Путиндин буйругу деп билиши жана аскердик комиссариатка барыш керек. 25-июлда мамлекеттик дума орус армиясындагы кызмат өтөө шарттарын катаалдаткан бир нече мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген. Чакыруу алып, бирок аскердик комиссариатка келбегендерге айыппулдун көлөмү көбөйтүлдү. Аскерге жарамдуулардын жаш курагы 27-30 көтөрүлдү. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин өзүнүн кичи мекени Санкт-Петербургда Африка мамлекеттерин лидерлерин кабыл алууда. 27-28 июлда өтө турган Орусия Африка саммитине 17 лидер, анын ичинде Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоса да катышаары айтылган. 5 мамлекет катышуудан баш тарткан. Украинага согуш ачканы эл аралык аренада обочодо калган Владимир Путин айрым Африка мамлекеттеринде колдоого ээ. Биринчи жолу Орусия Африка саммити 2019-жылы Сочиде өткөн. Украин буудайынын басымдуу бөлүгү Африка мамлекеттерине жеткирилчү. Мындан улам бул тема саммитте көтөрүлөрү күтүлүп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен саммитке барган африкалык лидерлерди жакыр мамлекеттерде азык-түлүк кризисинин жаралышына түрткөн маселе боюнча Москвадан жооп талап кылууга чакырды. Санжар Эралиев, Азаттык.
Жалал Абад 36 жаштагы келинди зордуктоого шектелген мурдагы милиция кызматкердин камалбай жатканы нааразылык жаратты. Жабырлануучунун жакындары шаардык жана облустук сот оор кылмышка шектелген адамдын эркиндикте жүргөнүнө чуучулап жатышат. Кыргызстанда зордуктоого туш болгондордун укугу корголбой жатканы боюнча буга чейин бир нече жолу маселе көтөрүлгөн. Мындай көрүнүштөргө эмне себеп болууда? Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Саламатсыздарбы, белгилүү себептерден улам каармандардын аттары өзгөртүлүп берилди. Жалал Абад облусунун тургуну Күмүшай алысыраак жездеси 15-июнда алдап унаа астына салып, эч ким жок ээнин үйүнө сүйрөп кирип соруттаганын эстегиси келбесе да ыйлап айтып отурду.
Кечки сменада иштейм. Ошол 15-июнь күнү кечинде саат 7 жарымда үйдөн чыгып, жолдо бара жатсам, менин атамдын карындашынын кызынын күйөө эми мага жезде болчу да ошол машинасынан өтүп учурашып жумушка десем анда кел отуруп жеткизип коем деди. Эч жаман ой жок. Булардын үйү менин жумушум жакта болчу. Анан үйүнө кетипкан болсо бирге алып кетет да деп отурдум. Жаман оюм жок. Машинанын аркыңкы жагында отуруп анан жезде менен жакшына эле сүйлөшүп ал мени менен иштеп атасыңбы, жакшысыңбы деп адекватный эле көрүндү да мага. Эми байкабадым, андай ойлору билбедим да, короче ишенип мындай эми эч нерсе жаман оюмда жок. Отуруп бир маалда ошол ишимин тушуна жеткенде токтотот деп ойлосом токтотпой өтүп кетти. Жерсе токтотпойсузбу деп сурансам азыр деп өтүп кетти эле. Анан жезде мен жумушка кетип баратам, саат 8 болот деп токтотуп койбойсузбу десем, ушул жерде көптөн бери иштейт экенсиң, бир үйгө барып чай ичпейсиң дегенден, жезде башка күнү чай ичем, азыр кеч болуп кетти, мен азыр жумуштан кечиксем жумуштагылар штраф коет, или кечигип калсам мени издеп башташат, эмне келбей атасың деп. Андан көрө башка күнү десем макул болбой эле айдап кете берди, токтобой эле. Нормалда эле ошол машинасы менен эле үйүнүн алдына кирип кетти, дворуна эле кирип барды, анан токтотуп эле машина менен чыгарып алып эле байкасам үйдө эч ким жоктой да. Мен оюмда эжемдер, балдары чакасы менен отурса керек деп мындай уже кеч келип баштаганда свет деле көрүнбөдү, светтин жагылганы. Анан ойлоп үйдө эч ким жок окшойт деп анан жезде мен кирбейм үйгө, чайды башка күнү ичем, эжемдер келгенде деп кайтып кетатсам жок дегенде нан кабыгы тийип кет деп ошол сөз менен кармап калды да. Эми нан кабыгы тийгенде мен оюма деле жаман нерсе келбей макул, анда нан кабыгы тийсем тийейин деп астанада туруп калдым. Эми нанды ост дегенде эле нанды кармаганда колума тартып, катуу тартып үйгө тартып баратты. Анан кыйкырдым. Жездем, эмне кылам, кой бериңиз мени. Эмне кылып атасыз деп жана кыйкырып жана алсам да болбой туура дагы комнатага кирип кыйкырдым, жалбардым. Жездем, эмне кылганыңыз, өзүңүзгө келин деп өзүнө келтиргенге аракет кылдым да. Сөздөрдү айттым, жезде бул эмне кылганыңыз, эртең күнүңүздү ойлоң, менин да үй бүлөм бар, бала чакам бар. Анан сиз да өз балдарыңызды ойлоңчу жок дегенде, аялыңыз бар, эмне кылганыңыз бул деп бир аз да жалынып, эмне кылсам да болбой жаман оюн ишке ашырды да. Азыр бул 5 минуттук нерсе, анан муну ойлобой эртеңки күнүңүздү ойлоң деп бир аз да жалындым да, ыйладым, жалындым, ошому карабай ошентип ишик каршылык көрсөтүп анысы кылып аттым, бирок күчүм жетпей койду. Как будто мне, да, было катулдак каршылык көрсөтсөм мындай бир уру эле өлтүрүп отургандай сезилди да. Оюмда как будто менен ушинтип калып кетеби, өлүп каламбы деп деле ойлоп кеттим да. Мен ушинтип өлүп каламбы деген бойдон балдарым кыздарым ойлоп нерсе көз алдыма тартылып кетти. Анан баягы ишини бүткөндөн кийин түртүп жана кылсам, сен кайда барасың, ишке барбайсың, бул жерде каласың деп мени коркутту. Анан мындай кой бербешим билдим да, бүгүн алданууга аракет кылдым. Майланы да жуунайын, мен чайкап эмне кылайын десем, биякта душ бар деп өзү душ жагына басып кетти эле. Аркасынан туруп эле кийинип эле сумкамы алып эле качып кеттим. Көчөдө да эч ким көрүнбөдү. Арка дарбаза жагынан кирдим жумушума, эме раздевалкага кирип бардым. Кирип барсам раздевалкада эч ким деле жок экен. Анан эмне кылышымды билбей калдым да, мындайча айтканда шок состояние болду да. Ыйлап калдым, ыйлап ыйлаганым эч ким көрбөдү ал жерде. Эжеме, эң чоң бир тууган эжеме чалдым, чалып болгон окуяны айтып бердим. Эжемдер бизден бир жарым саат аралыкта айылда жашайт. Анан үкөм менен келишип, эжем үйүбүзгө барып күйөөмө түшүндүрүп айтып бериптир да окуяны. Үйгө бардым, барсам күйөөм шок состояниеде турат. Анан бардыгыбыз ошол милицияканага арыз жазганып бардык.
Тергөөнүн материалдарына ылайык сордуктоого шектүү окуя болгонун эртеси күнү 16 июнда кармалган. Ага айыбы угузулуп 18 июнь күнү Жалал Абад шаардык сотунун тергөө судьясынын чечими менен 14 июлга чейин шаардык милициянын кармоо жайына камакка алынган. 42 жаштагы Уларбек жогорку билимдүү. Жалал Абад мамлекеттик университетин аяктап 2004-жылдан бери милиция кызматкери болуп иштеген. 2022-жылы пенсияга чыккан. Тергөөнүн материалдарында шектүү күнөөсүн мойнуна толук алганы жана кылганы үчүн өкүнгөнү, окуя болгон күнү мас болгонун айтканы жазылган. Бул иш боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү кылмыш кодексинин 154-беренесинин 1-бөлүгү зордуктоо боюнча кылмыш ишин козгоп шектүүгө айыбын угузган. Жабырлануучу Күмүшайдын эжесинин айтуусунда шектүүнүн туугандары тосму арыз жазып берүүсүн өтүнүп акча сунушташкан.
Эжелери, карындаштары болгон тууган ургум биздин үйгө чейин алып келди. Бизге абийир кымбат да.
13 июлда тергөөчүнүн арызы менен сот анын бөгөт чарасын узартуу маселесин карап, шектүүнү үй камагына чыгарган. Жалал Абад шаардык сотунун маалымат кызматы зордуктоого шектелип тергөө абагына камалган адам 13 июлда ошол эле судьянын токтому менен үй камагына чыгарылганын азаттыкка ырастады. Маалыматка ылайык соттун токтомунда шектүү айыбын толугу менен мойнуна алганы, туруктуу жашаган жери бар болгону үчүн ал үй камагына чыгарылганы жазылган. Жабырлануучунун эжесинин сөзүнө караганда шектүү үй камагына чыккандан көп өтпөй Күмүшайдын күйөөсү Орусияга кеткен.
Сиңдим ошол күндөн бери биздин үйдө, себеби күйөөбү Россияга иштегени кетти. Азыр деле сиңдим кымбат, депрессияда, стрессте, мунчу тергөөгө чакырганда мен коштоп барам. Эшикке бир аз чыгып кетсе, өзүнө өзү кол салып атты деп коркомун.
Шаар сотунун чечиминен кийин жабырлануучу жактоочу менен шаардык соттун чечимине нааразылыгын билдирип, облустук сотко кайрылган. Жабырлануучунун адвокаты Асылбек Килназаров апелляциялык арыздан пайда чыкпаганын, 24 июлда арызды караган облустук сот шаар сотунун чечимин күчүндө калтырганын азаттыкка билдирди. Азаттык радиосунун шектүүнүн өзү, жакындары жана адвокаты менен байланышуу аракети оңунан чыккан жок. Биз бул тарапка дагы микрофон сунууга даярбыз. Ички иштер министрлигинин 2022 жылдагы маалыматында сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тергелип, анын 80 сотко жөнөтүлгөнү кабарланган. Укук коргоочулар бул катталган жана кылмыш иши козголгон гана иштер экенин белгилешип, сексуалдык түрдүү ыдыкка жана зорлуктоого кабылган аялдар милицияга кайрылууну каалашпай турганын айтып келишет. Кылым шабуу уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдурасулова:
бүгүнкү учурда өлкөбүздө кыз келиндерге кол салуу, сексуалдык зордуктоо маселеге жетиштүү баа берилбейт. Мисалы ошо милиция органдарын ала турган болсок, алар тергөө жүргүзөт. Тергөө жакшы болдубу, жетиштүү болдубу, эффективдүү болдубу деп баа бергенин көргөн жокмун. Соттор чыгарган сот чечимдерине көзөмөл жүргүзгөн бул прокуратура органдары болот. Ошо сот чыгарган чечимдер мыйзамдуулугуна ылайыкпы, ылайык эмеспи деп мен дагы баа бергенин көргөн эмесмин. Укуктук баа жок бүгүнкү учурда бул иштер боюнча.
Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 2021 жылы кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Он тогузунчу кылымда Коконду башкарып турган Кудаяр хандын Баткенге курдурган чеби деп айтылып жүргөн чептин дубалдары урап, жыл өткөн сайын жок болуп кетүү коркунучунда. Жалпы 6 гектар жер аянтынын айланасын курчаган дубалдын бийиктиги 3 метрден туурасы 1 метрге чейин жеткен жерлер бар. Кудаяр хандын чеби тарыхый эстелик болгону менен ага эч кандай көңүл бурулбай, мамлекет тарабынан атайын корукка да алынган эмес. Аймактан Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен тараптан зардалар кылуу Афганистан тарапка ашып кетчү жолдун жээгинде курулган чеп 19-чу кылымга таандык деп айтылып жүрөт. Бул чоң дарыяны бойлой кеткен жол кооптуу жана татаал болгонуна карабастан, өрөөндөн Кара Тегинге, андан ары Афганистан, Иран, Пакистан, Индияга чыгып кеткенге жалгыз мүмкүнчүлүк. Өз мезгилинде Коконду башкарып турган Кудаяр хан коопсуздук үчүн курдурган деп айтылып жүрөт. Бирок ылайдан согулуп курулган бул чептин дубалдары акыркы жылдары урап, улам бузулуп, чептин тосмосу кыскарып жатат. Жергиликтүү мугалим Азамат Орманов бул чептин жанында жашап, анча-мынча конокторго чеп тууралуу маалыматтарды берип, ушуну сактап калсак деп күйүп бышып, бир топ жерге кайрылган. Азырынча майнап чыкпай турат.
Чепти коргоо, сактоо боюнча көзгө көрүнгөн иш жок деп ачык эле айталар. Анам мен күйүп бышып түтүп массалык маалымат каражаттарына берип келем. Кыйла жылдан бери, бир 30 жылдан бери. Колдон келишинче ушул чептин табияты, бүгүнкү күндөгү абалы, келечеги туурасындагы түйшүктүү проблемаларды айтып келем. Бирок мен колумдан муну оңдоп таштап, түзөп таштап, көтөрүп кое турган кудурет келбейт. Мамлекеттик масштабта көңүл бурулса жакшы болот эле. Бул тарыхый эстеликке, мындай тарыхый эстеликтер эсептелүү гана.
Кууш капчыгайда дарыяны бойлой дөңсөө жерге атайын тегиздеп, төмөн жакты көзөмөлдөп турууга ыңгайлуу. Коргонуу аскердик багытта курулганын далилдеген чепти айланта атайын курал сунгандай, көз чаптыргандай көзөнөктөрү. Ар жеринде цилиндр формасында эки катар көзөнөктүү жайлары бар. Чептин маанилүүлүгү туризм, тарыхый мурастар жаатында да чоң экенин айткан тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров бул тарыхый жайды сактап калуу, реконструкциялоо багытында жергиликтүү деңгээлде аракеттер болгонун, министрликке атайын кайрылуу жолдонгонун айтат.
Объектти кайра реконструкциялоо, аны кандайдыр бир тарыхый объектке же болбосо ачык асман алдындагы музейге айландыруу боюнча маселе коюп келе жатабыз. Биз муну дара айылдык кеңешинин депутаттары ушундай жергиликтүү калк менен дагы макулдаштык жана министрликке, маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министрлигине турандык. Ушуну реконструкция боюнча бизге жол жоболоруну жана архитектуралык эрежелерин түшүндүрүү боюнча буйрса, бул объектти биз сактап, келечекте бир жакшы туристтердин жакшындай коомчулуктун көңүлүн бура турган жерге айландырышыбыз керек.
Аймактагы эң ирилген тарыхый мурастын абалы боюнча азырынча жергиликтүүлөр канчалык аракет кылганы менен натыйжасы жок турат. Анткени бул чеп өзү тарыхый маданий мурастар тизмесине киргени менен жер айыл өкмөтүнүн эсебинде туруп бак болуп иштетүүгө ижарага берилип кеткен. Качан маданият бөлүмүнүн эсебине өтмөйүн, ал жерге каражат бөлүп иш жасоо мүмкүн эмес дейт райондук маданият бөлүмүнүн жетекчиси Айсулуу Хаджаева.
Маданий мурастын сакталышы боюнча бардыгын кыдырып чыкканбыз. Ошондо Кудайаркан чебине барсак, ал жерде Кудайаркан чебиге арендага берилип кеткен да жерлерчи. Ал жака суу коюлбаш керек, уюлдук оператор эмес, станциясын коюп коюптур. Анан бул жактан менин катым негизинде прокуратура тарабынан реакция болуп, анан бул иштерди токтоткула деп айыл өкмөткө кат берилген. Бул Кудайаркан чебини Баткен райондук маданият бөлүмү балансына өткөрүш керек экен. Анан мен министрге кат жазып, ошо баланска өттү деп баягы госактыларын полностью өткөрүп өзүнүн балансыма, анан маданият министрлиги акча бөлүп берет экен.
Маданият бөлүмү жана прокуратура тарабынан бул тарыхый жана маданий мурастар тизмесине кирген Кудайархандын чебин коруктоо боюнча тиешелүү тараптарга каттар берилгени менен иш жылбай эле турат. Ал эми сокмодон курулган чептин дубалдары жыл сайын жаан чачында эзилип топуракка айланып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Обода Азаттык радиосу нуктурубузду улантабыз. Менин аты жөнүм Канымгүл Элкеева. Ушул аптада мурдагы министр Динара Кутманованы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кармакка алды. Ал кумтөрдүн жаратылышты коргоо фондуна бөлүнгөн каражатты пайдаланууга коррупцияга жол берген деп шектелүүдө. Ошол эле маалда мурдагы министр өзүнүн айланасындагы окуяларды Андаш алтын кен лицензиясына байланыштырып жатат. Бүгүнкү талкууда тоо кен тармагындагы абал жана азыркы окуялар сөз болот. Талкууга Кыргызстандын тоо кенчилер биримдигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жер казынасын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Руслан Калилов жана жарандык активист Нарис Калчаев катышты. Талкууну Кубат Отурбаев алып барат.
Саламатсыздарбы, келгениңиздерге чоң рахмат. Ушул аптанын башында 2 күн мурда мурдагы министр Динара Кутманова камалды. Бул коомдо чоң резонансты жаратты. Анткени Динара Кутманованын өзү ушул кумтөрдүн Кыргызстанга, кыргыз мамлекетине, элине өтүшүнө салым кошкон жарандардын бири катары белгилүү болчу. Бирок ошол эле маалда ушундай чоң окуялар болуп атат. Баш аягы 1 миллиард сомго жакын акча жөнүндө кеп болуп атат. Ушундан улам коррупцияга батып келген тоо кен тармагы дагы деле болсо ошо коррупциянын чеңгелинен чыга албай жатабы деген суроо бар да. Дүйшөн агай, ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Сөз урулун ушундан баштасак.
Рахмат. Биз бир эки эле бир цифрага такалып кетсек болот да. Мисалы 2021-жылдын жыйынтыгы менен жалпысынан тоо кен тармагынан ошо республиканын бюджетине салык түрүндө, башка төлөмдөр түрүндө 22 миллиард сом акча каражат түшкөн болсо, ал эми 2022-жылдын жыйынтыгы менен эле 44 миллиард сомдон ашык, эки эседен ашык көп акча түшүп атат да. Демек бүгүнкү күндө биз айтсак болот, ушул тоо кен тармагы кыргыз элинин экономикасында өзүнүн чоң орду салымы бар деп. Эми өзүңүз айтып кеткендей, эми бул лицензия берүү маселеси болуп атпайбы? Ошо экология менен ушул тоо кен тармагы, анын ичинен ошол жана недропользование деп атат, геология деп атат, ошо эки тармакты бир жерге кошпой эле койсок, бириктирбей эле койсок, экология бул өзүнчө чоң көйгөйдү көтөргөн чоң бир маселе. Ал эми тоо кен тармагын өндүрүү бул өзүнчө чоң бир маселе депчи. Бирок тилекке каршы ага карабастан экөө бир мекемеде болуп келди, акылдашкан учурларыбыз болду. Ушул лицензия маселесин деле өзүбүзгө алып, ушу недропользование бөлүнсө жакшы болот эле депчи. Ошол даже лицензия маселелерин, недропользователерге бере турган маселени департамент геология недропользованиядан бөлүп министрликтике өзүнүн центральный аппаратына да бөлүнүп алынып кетти да. Ага чейин биз ошол кумтөр маселесин чечүүдө Теңиз Белтүрк мырзанын ролу жөнүндө сөз кылып айтып келгенбиз. Ал жөнүндө да көп сөздөр болгон. Бирок ал дагы өзүнүн кызматтык абалынан туура эмес пайдаланган деп кызматтан чектетилип, ал дагы 1 миллиард сомдон кем эмес акчаны
алар жөнүндө кетишет
деп. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол Динара Кутманова жөнүндө сөз болуп атат. Эми
аны өзүнчө талкуулайбыз. Дүйшөн агай азыр ал өзүнчө суроо. Руслан мырза, лицензия боюнча сөз болду да, деги эле лицензиялар буга чейин 300 сомго гана бааланчу. Лицензиялар эми колдон колго өтүп чыныгы жумуш жүрбөй келген. Акыркы 2-3 жылда чоң жумуштар болуп атат лицензияларды кайтаруу боюнча. Ошол лицензия боюнча азыр маалымат бере аласызбы? Деги эле жалпысынан канча лицензия берилген, анын ичинен канчасы кайра кайтарылып алынды, кайтарылып алынганын себеби эмнеде болду? Жалпысынан Кыргызстанда ошо канча алтын кени деп коелучу иштеп жатат?
Азыркы кезде Кыргызстан боюнча 2321 лицензия бар. Алтын боюнча 192, чачыранды алтын растмой заводу 168, башка металлдар 197, көмүр боюнча 405 лицензия бар, чийки заттар боюнча 832, жана мунай газ боюнча 46, суу лицензиялары 581 лицензия бар.
Өкмөттүн токтому чыкпады беле? Жанагы пул деп коет эми, жанагы ошол төлөмдү көбөйтүү, ошондон кийин канча лицензия кайтарылды, анан мунун өзү тоо-кен тармагынын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизген жокпу?
185 токтом менен кабыл алынган 21-жылы. Ал жерде финансовый рычаг болуп эсептелинген да. Мисалы биз деген мыйзам менен булар лицензияны кайтарылып айтканбыз түшүндүк, андан кийин ошол финансовый механизм киргизген. Ал жерде бул 100-дөн 1000 эсеге чейин төлөмдөр көтөрүлгөн. Мурун болсо 1 гектарга 1 гана сом төлөсө, 185 токтом менен 1 гектарга 1000 сомго чыккан да. Анан ошол жыйынтыгын берип, ошол токтом болгондон бери баш аягы 400 жакын лицензия кайтарып алынган, анын дээрлик 100-дөн ашыгы ыктыярдуу түрдө тапшырышкан.
Эми сиздин кесиптешиңиз, мына мурдагы жетекчиңизби, Динара Кутманова, ошол кишинин шектелип жатышы боюнча эмне пикир айта алат элеңиз?
Динара Сина менен чогуштешкенбиз. Эми чындын айтканда күчтүү эколог, бирок эми чындыгында канчалык деңгээлде күнөөлүү-күнөөлмөстүгү ошол тергөөнүн жыйынтыгы менен иликтенет деп айтылам.
Жакында ошо 6 айдын жыйынтыгын чыгарган турбайсыздарбы министрликте? Министрликтин ошол жыйынында, коллегиясында сөз болду ушул маселе боюнча.
Ал боюнча ошол коллегияда депутаттар келди, эң негизгиси көрсөткүчтөр боюнча сөз болду. Ал боюнча Кутманова чакырылган жок.
Президент Садыр Жапаров ошо Динара Кутманова камалгандан кийин өзүнүн пикирин билдирди эле, азыр ошого көңүл бөлсөк.
Кутманованын баласын эч ким уурдабаптыр. Мага да Динарайым ыйлап кайрылгандан чындап эле ишенип алыпмын. Дароо министрге чалдым, чалсам спектакль уюштуруп атышыптыр дейт. Көрсө жоопкерчиликтен качыш үчүн өздөрү уюштуруп коюшуптур. Түркияда кармалып турат, жакында депортация болуп келет. Кумтөр маселесинде колдо деле деп кантип жоопкерчиликтен четтетип коебуз? Кумтөрдөн жаратылышты жашылдандырууга деп бөлүнгөн акчаны жеп коюптур деп атышат. Бир тууган сиңдиси дароо баарын ачык айтып чыкты. Кайсы акчалар каякка кеткен, ким иси канча акча алган жана башка баарын айтып көрсөтмө берди. Эми баласы келсе алда сурак берет, тергөө көрсөтөт, таза болсо акталышат, жеп койгон болсо төлөшөт, коомчулукка баары ачык болот.
Азыр айтылып өткөндөй, мына кумтөрдөн бөлүнгөн, жыл сайын бөлүнүп аткан акыркы 3 жылдагы акчалардын көлөмү 1 миллиард сомго жакын экен, 110 долбоорго бөлүнгөн деп атат. Нарис мырза, эгер сиз мени угуп атсаңыз, Кутманованын камалышы боюнча өзүңүздүн пикириңиз кандай? Анан сиз Кутманованын баласы Кемелдин ошо Түркияда кармалышы боюнча сиз өзүңүз дагы барып келгениңиз белгилүү. Кыргызстандагы расмий маалыматтарда ал эч ким тарабынан барымтага алынган эмес, болгону Интерпол тарабынан издөө жарыяланып, ошол жакта жашынып жүргөн жеринен кармалды деген маалымат болуп атат. Деги эле ушул Кутманованын айланасындагы маселелер боюнча, анан жана фонд боюнча эмне пикирди айтат элеңиз? Фонд менен сиз кызматташтыңыз беле? Долбооруңуз барбы, жокпу?
Ушул Кемелдин камалышы, барымтага алынышы боюнча бул анык чындык. Турцияга келгенде ошол барымтага алынганда ушу президент менен УКМК башчысына азыр ушундай туура эмес маалыматтарды берткан, бул ушул Бишкек шаардык башкармалыгы жана УКМКнын, ошолор тергөп атат. Бирок ошолор бир тараптуу маалымат берип койгондугуна байланыштуу ушундай туура эмес пикирлер пайда болду да, мен сиздерге азыр жана жөнөттүм Түркияда кандай иштер болуп атканын ушул Кемелдин уурдалганы боюнча.
Кандай иштер болуп атат?
Көптөгөн кишилер кармалган, азыр прокуратурада иш козгоду.
Эмне себептен кармалган? Эмне себептен кармалган алар?
Ушул Стамбулга учуп келгенде ошол жерде бир тааныштары бар экен, ошолордун үйүндө болгон экен. Ошолордун тегереги, ошолор информация бергенде мындай Кемелбек өз айтып атат мага. Көчөдө байланыштым телефон аркылуу. Анан Кемелбектин кармалышы боюнча бул айтып атпайбы, спектакль же болбосо өзү уюштурган депчи. Эгер өзү уюштурган болсо, анда ошол уюштургандарды таап берсин. Ким кылса дагы ошол адамдарды табыш керек да. Анан экинчиси бир жактуу маалыматты мындай жогорку даражадагы адамдар айтышы эң туура эмес болуп калды.
Нарис мырза, сиз так жооп бере аласызбы? Мисалы ошол Түркиянын күч органдары тарабынан кылмыш иши козголгонбу, издөө иштери жүргөнбү? Эгер бирөөлөр уурдаса кармалдыбы ошол уурдаган кишилер?
Биз 5-июлда чыгып кеттик. 6-июль күнү биз полицияга бардык, Стамбулдагы городской управление экен. Барып ошол жерден иш козголгон боюнча маалыматтарды бердик. Маалыматтарды бергенде ал жерден сураганда эмне материалдар келди Кыргызстандан дегенде болгон 2 видео эле келиптир Кыргызстандан. Динара Кутмановага жиберип аткан барымта калган кишилер сүйлөшүп аткан скриншоттор бар болчу. Бизге күндө жазып атышты, күндө бир бөлөк IP-лер менен алмаштырып чыгып атышкан Telegram аркылуу. Анан ошонун скриншоттордун баарын бердик. IP адрестеринен бери бүт бергенбиз полицияга. Ошондон кийин полиция күчөтүлгөн режимде иш алып барды. Турциянын полициясына ыраазычылык билдиребиз. Алар өтө кылдаттык менен иш алып барышты. Бул 3 күнүн ичинде ошол результат болду да. Булар Кемелбекти таштап качканга аргасыз болгон экен. Ал боюнча бүт материалдарды мен силерге жибердим. Бүт баарын көрүп тастыктап чыксаңар, прокуратуранын тергегени, ошол жерде тергөөчүлөрдүн иш алып барганы, опергруппанын кандай иш алып баргандарын баарын көрүп турдук.
Нарис мырза, айтсаңыз, так айтсаңыз, мындай кармалгандар барбы, шектелгендер барбы?
Кармалгандар бар. Биринчи күнү кармалганда 10 киши кармалган. Ошентип ставка жүргөн, бирок Кемелбек алардын өңүн көргөн эмесмин. Мен мындай тааный албайм деп атат да. Көчөдөгү мен сүйлөштүм, запись кылып койдум сөздөрүн.
Кайсы мамлекеттин жарандары? Аты жөндөрү барбы?
Ушул түркчө, орусча сүйлөшкөн экен. Атары жазылып турат. Азыр протоколдорун жибердим. Ошо сурактын протоколдору бар. Кайсы адамдар суралгандарынчы, ал боюнча кимдер иш козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Кандайдыр себептер менен булар эч кандай иш козголгон эмес деп атат да. Иш козголуп, ошол издөө жүргөн. Ошол райондордун баары отцепление алынган. Биз өзүбүз күбө болгонбуз, метродо баратканда да бизди да текшерген паспортный режим деп.
Азыр бул Динара Кутманова коррупцияга шектелип атат. Эмне деген ойдосуз? Эмне пикириңиз бар?
Тергөө амалдары жүрүп атат. Көбүнчө тергөө дагы бир тараптуу болуп атат. Анткени барган суралган адамдардын көбүнчөсүнөн бул фонд боюнча эмес, бир гана көрсөтмө берүү боюнча. Эгер көрсөтмө берсеңер, силердин фондуңарга тийишпейбиз, силердин алган гранттарыңарга тийишпейбиз дегенге чейин барды да. Мына азыр ошол боюнча бизде группа түзүлүп, ошол алган адамдар менен байланышып атабыз. Эмне канча сумма алдыңар эле, эмне маселе болду эле депчи. Анан бул жерде Сарууда мусор переработка завод ачылган. Ошону дагы келип текшерип кетишти. Келип эле акчаны коюп койгула деп атат да.
Эми бул иш жасалганбы силерде? Мисалы ошол Сарууда иш бүткөнбү? Проект өзүнүн жемишин берип атабы?
Ал иште бир жылдан бери иштеп атат. 2 миллиондон ашык салык төлөдү райондук салык инспекциясына. Андан сырткары бүт кумтөрдөн түшкөн мусурдун баарын тазалап переработка кылып атат да. Мурун жерге көмүлүп келсе, азыр бүт баары отход чыкпай, ошонун баары переработка кылынып атат. Тергөөчүлөр түн ортосунда келип, аларды коркутуп, үркүтүп камайбыз, же болбосо акчаны коюп койгула деген сөз. Мен түшүнүгүм боюнча мындай болуп атпайбы? Тергөө бүтө элек, соттун чечими чыга элек, анан жөнөкөй жарандарды келип коркутуп, үркүтүп, показания алабыз деген бир иш аракеттер болуп атат да. Фонд боюнча айта турган болсом, бул азыр счетный палатада дагы текшерип атат. Мыйзам боюнча счетный палата текшергенге укугу жок. Мыйзамда жазылып турат.
Чоң рахмат, сиз менен дагы кабарлашабыз, байланышта болуп туруңуз. Шөн агай, мына бул айтылып атат, фонддун өзү алынган маалыматтар боюнча жеке менчик. Бирок ошол эле убакта эми түшүнүктүү, ал каржы булагы болсо кумтөрдүн акчасы. Эсеп палатасы текшербеш керек эле, бирок текшерип атат деп азыр мына Нарис мырза айтып атат да. Деги эле ушул жагдайга сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай? Фонддун ишине кандай баа бересиз сиз?
Эми фонддун өзүнүн негизи түзүлүш максаты бул туура да. Туура да. Бул болсо айлана чөйрөнү коргоо, экология маселелерин коргоо иретинде акча бөлүнүп атат да. Мурун мисалы кумтөр кени башында иштеп келгенде болгону 300 эле миң доллар акча бөлүнчү да. А бүгүнкү күндө бул сумма жана ошол Нарис мырза айтып кеткенден кийин ошо келишимдердин негизинде 3,700,000 чейин чыгып атат да.
Жыл сайын
чоң жетишкендик да. Анан эми бул акчаны негизи биз туура пайдаланышыбыз керек эле да. Кумтөргө өздөрүнүн чоң салымдарын кошкон адамдар, ошол эле Бөлтүрк мырзабы, Динара Кутманова мырзабы, бул эми тарыхта калып кала турган адамдар кумтөр маселесин чечүүдөчү. Өздөрү мүмкүн эгер туура эмес иштерди жасап алат, жасап ушундай иштерге барган болсо, эл үчүн чоң кызмат кылдык деп өздөрүнүн жасаган иштерин мындай ашкере көтөрүп, бизге ким эмне деп айта алмак эле, ошол эле мисалы президент да айта алат беле сөз дегендей туура эмес иштерди жасап жасаган болсо, анда бул өтө эле терс көрүнүш да.
Ушул маселе боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин министрлер кабинетинин жыйынында айткан сөзү бар эле, ошону уксак.
Мына кече эле араңарда отурган жаратылышты коргоо министри болгон Кутманова деген эжекебиз бар эле, эсиңиздерде болсо керек, э? Ошол жерде жаратылышты коргоо фонду болгон бюджеттен кумтөрдөн, бюджеттен эмес кумтөрдөн жылына почти $4 млн акча бөлүнүп турган. Акыркы 2.5 жылда 1 миллиард сомдун тегерегинде акча бөлүнгөн, 110 ашык проектилер иштетилген, бир дагы проекттин эффект жок. Бүгүнкү күндө миллиард сом акча жок. Жалаң баласын, кыз сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын баардыгын аралаштырып алган. Так ушунун баардыгы мына азыр чыгып атат иштен кеткенден кийин, бирок ушуга чейин иштеп атканбыз биз.
Руслан мырза, ушул фонд боюнча сиз кандай маалымат бере аласыз? Чындыгында ушул коррупцияга каршы механизмдер ушул фонддун ишин жүргүзүүдө жолго салынган эмеспи?
Финансы каражаттары бөлүнүш үчүн өзүнүн эмес менен өткөн тартиби мененчи, комиссия түзүлүп, комиссиянын баягы көпчүлүк добуш менен чечилип түзүлгөн. Эми азыр айтпайсызбы, бул эми чындыгында канчалык деңгээлде коррупциялык иштер бар жок экен деген эми тергөө гана аныктасын. А бирок өзүнүн баягы бөлүштүрүүбүз тартиби өзүн мыйзам чегинде эле берилген.
Сиз комиссиянын мүчөсү эмессизби?
Жок, мүчөсү эмес.
Бирок министрлик тарабынан жетиштүү жумуш жүргүзүлөт деп ойлойсузбу ошол коррупцияны алдын алуу боюнча? Ички жанагы инструменттер, жоболор, инструкциялар дегендей.
Ойлойм, министрликте дагы өзгөртүүлөр киргизилип атат. Недропользование дагы мына толук кандуу иштер жүргөн, баягы айтып атпайсызбы, коррупцияны болбоштун бизде мисалы деген лицензия берүү тартиби, аукцион баштыкан мурун болсо жанагындай право подачи первой заявки эле, ал нерсени жок кылып только аукцион менен кылган. Аукционго 2-ден көп ишкана юридикалык кишилер катышып, механизмдери толук мындай айтканда коррупцияга жол бербейт механизм иштелип чыккан.
Мисалы ошо Динара Кутманова өзүнүн ушул айланасындагы окуяларды андаш алтын кенине байланыштырып атат да. Мен алтын андаш кенинин кетишине каршы болгом, бирок ошого карабай мурдагы лицензиясы кайра кайтарылып берилди деп атат. Буга ошол мурдагы министрдин орун басары Алмаз Туманов мырзаны айыптап күнөөлөп жатат да. Мындайча айтканда ошо андаш алтын кени боюнча лицензия кандай жол менен берилген, азыркы учурда ошо лицензия кимдерде, анан мындан аркы тагдыры кандай болот?
Андаш кени боюнча айтып кетсек, 30 май 2006 жылы АЕ 2018 үлгүсүндөгү лицензия берилген казуу иштерине. Бирок биринчи келишим, лицензиялык келишимде долбоор иштеп чыгуу эле компаниянын аркалыгында ошол жергиликтүү жерде иштерди алып барышкан. Бирок ошого карабай жергиликтүү калк бул лицензиянын иштешине каршы чыгып, бир топ жылдар бою бул компания иштебей келген, азыркы күнгө чейин иштеген жок. Ал эми бул компаниянын учредители Geomining Group
2000 жарандары,
Россиянын жарандары,
Орусиянын жарандары,
Россиянын жарандары. 2017 жылы бул лицензия жокко чыккан. Буга бир топ нерселер себеп болгон. Жогорку кеңештин токтому чыккан, анткени ошол жерде чындыгында элдер каршы болуп атат, жана дагы бир ылайыксыз жана айылдарга жакын жайгашып калганы боюнча деп лицензия 17 жылы жокко чыгып, бирок кайра компания өкүлдөрү лицензиянын ээлөөчүлөрү сотко беришкен. Соттон бүт инстанцияларды утуп чыгып 2017 жылы кайра утуп чыгышкан, соттун чечимин аткарышып
ошол
негизинде биз кайра лицензияны калыбына келтиргенбиз.
Руслан мырза, бирок ошол эле убакта Теңиз Бөлтүрк башында турган Улуу Көчмөндөр мурасы мамлекеттик холдингге түзүлгөн.
ошол холдингке ошол алтын кенде өткөрүлүп берилген, анан кайрадан ошол министрлик ошол компанияга бергендигинде карама каршылык жокпу?
Жок, ал убакта
мамлекеттин колуна өткөн.
Ошол убакта
лицензия жок.
Ошол сот чечимин чейин мындай айтканда лицензия жок болчу да. Как бы сабоон участок катары эсептелинчи да. Берилген чындыгында берилип, бирок ошол холдинг аркылуу баягы өзүнүн төлөмдөрү бар, төлөмдөрү убагында төлөмөгөн үчүн холдингден лицензия жокко чыгып кеткен ал холдингден. Анткени лицензия алгандан кийин 30 күндүн ичинде лицензияга болунчу толук төлөмдөрү төлөнүш керек эле. Бирок анан ошол теңиз бөлтүрк өзү иш алып барбаганына байланыштуу төлөмдөр төлөнбөй, ошо менен холдинг да жокко чыгып кеткен. Ошо менен лицензия да кайра кайтарылган мамлекетке. Анан кайра эле ошо сот болуп, соттун чечими менен кайра эле бул компания утуп келип атат.
Сот ошо жакында болуп атабы?
Соттун чечими 18-жылы чыгып атат.
Жок, ошол 18-жылы соттун чечими чыгып атат, бирок улуу көчмөндөр мурасы кийин эле түзүлдү да, мына 20-22-жылы эле түзүлдү.
Жок, соттун чечими чыккан, бирок аткарылуусу 23-жылы аткарылып атат.
Азыркы учурда абалы кандай? Алтын казылган табы, жанагы эмесин пулун төлөп атабы?
Ушундай жагдайларга байланыштуу өзүктөр менен 30% мамлекетке өткөрүп беребиз деп атат. Азыркы кезде ошол келишимди түзүү боюнча иш чаралар жүрүп атат.
Көрөрмандарга айтып койсок, анда өтө ыңгайлуу жерде жайгашкан, жаратылышы мындай жеңил кумтөргө караганда, ал жерде жаңылбасам 20 тонна алтын барбы, э?
20
тоннага жакын алтын бар. Казылышы өтө оңой, мындайча айтканда 1 миллиардка жакын долларлык ошол жерде кенч чыгат. Нарис мырза, ушул маселе боюнча сиз кандай пикирдесиз?
Андаш боюнча ушул маалыматтарды айта кетсем, Ислам мырза айткандай, бул 17-жылы иш токтотулган, андан кийин 18-жылы мөөнөтү бүтүп калгандыгына байланыштуу дагы соттун чечими 17-жылы чыгып күчүнө кирип атат, верховныйда утуп чыгып атат. Ошондо бул 17-жылы ишке ашып атат да, соттун чечими 17-жылы булар ээлик кылып атат лицензиягачы, кайратчы. Анан 18-жылы мөөнөтү бүтүп калып атат. Ошол берилген мөөнөтү, мөөнөтү бар да, мынча жылга берилет дегенчи, бул жылдан бул жылга чейин берилет деген. Ошол мөөнөтү 18-жылы аяктагандыгына байланыштуу мыйзамдын чегинде 18-жылы мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу лицензия жокко чыгарылып атат. Бирок ошондон бери 17-жылы чыккан соттун чечимдери ишке ашкан жок, эмнеге аткарылган жок. 18-19-20-жылдары 21-жылдары аткарылган жок. Анан бүгүн келип 5 жылдан кийин келип кайра ошол 17-жылкы соттун чечими аткарылып калыш керек. Мына эң парадокс жер ушул жерде жатып атат да. Ортодо сиз айтып кеткендей көчмөндөр мурасына дагы берилип атат лицензия. Анда эмне үчүн ошондо көчмөндөргө берилип атканда туура эмес берилип атат? Бул лицензияга биз ээлик кылганбыз, сот чечими бар, аткарылбай атат деп ошондо компания берген жок, сотко берген жок. Кутманова буга чейин бербей келген. Кутманова жумуштан кеткенден кийин 10 күндөн кийин лицензия берилип калышы. Эмне себептен? Мына мен Руслан мырзага да суроо берет элем да, бул жерде туура маалымат берсек да, баардык маалыматтар турат. Мына эч кандай эч кимди алдай албайт. Бул жерде соттун чечими 2 жолу аткарылбайт, бир гана жолу аткарылат соттун чечими.
Руслан мырза, жооп бересизби мына сизге так суроо?
Жок, туура, бул ошол эмеге компания тарабынан административный жалоба деп коет, жалоба каралып комиссиянын чечими, комиссия ошол полный, ал комиссиянын курамында тажрыйбалуу юристтер, көптөн бери недропользно иштеген адистер бар, алар ошол толук документтерди карап чечим чыгарышкан. Эми комиссиянын корутусун көрүш керек, бирок чындыгында бул эми туура эле чечим деп ойлойбуз. Анткени ошол комиссия саасында күчтүү юристтер, ал ичинде өндүрүштө иштегендер, лицензирование бөлүмүндө көп жылдан бери иштеген адистер менен биргеликте комиссиялык негизде кабылган. Бул бир гана айтып атпайбы, бул Тумановдун депчи, Тумановдун ал жерде комиссияда бир гана өзүнүн голосу бар, а бул жерде ал мындай көз карандысыз комиссияда. Значит, көз карандысыз комиссия ал кандай деңгээлде, канчалык деңгээлде добуш менен утуп кетти билбейм, бирок туура чечим деп ойлойбуз.
Биз талкуу ушул менен жыйынтыкталды. Келгениңиздерге чоң рахмат. Мен аягында бир маалыматка токтолгум келип атат. Эл аралык республикалык институт ошо чоң иликтөө жүргүзөт жыл сайын. Быйылкы иликтөөсү ошо май айында жүргүзүлгөн. Ошол жерде бир суроо бар. Сиздин оюңуз боюнча коррупция Кыргызстан үчүн чоң көйгөй болуп саналабы же жокпу деген суроо бар. Ошого жооп бергендердин 65% бул өтө чоң көйгөй, ал эми дагы 3% бул чоң көйгөй деп жооп берген экен. Баш аягы ошондо 70%га жакыны чоң көйгөй катары санап атат. Демек, коррупция менен күрөш, анын ичинде ОГН тармагындагы ачыктык, иштердин майнаптуулугу дагы эле актуалдуу бойдон кала бермекчи. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, бүгүн биз ТОГН тармагындагы абалды жана акыркы окуяларды талкууладык. Студиябызда Кыргызстандын ТОГНчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков, жаратылыш ресурстары жана экология техникалык көзөмөл министрлигинин жер казынасын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Руслан Галилов болду. Телефондо биз менен байланышта жарандык активист Нарис Калчаев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Уктуруубузду сөз даяра берүүсү менен улантабыз. Аны Шайлубек Дүйшөев даярдаган.
Каргыш Кудайдын кулагына жеткенде гана материалдык күчкө айланат. Реформага жалбытсы жанына кыргыз жолотпойт. Жазгы дыйкандын ичинен солярка өтөт. Адалсынган ак үйдөн алты жегичтин башы чыгат. Дыйкандын эки ажалы бар. Бир ажалы карыздан, бир ажалы салыктан. Өлөр сом доллардын курсу менен ойнойт. Ак үй аксакалы менен аким балдакка заказ берет. Саясаты сактоо болсо, эли макул болот. Кымбатчылык жакырчылыкка жакшы жер семирткич. Кыргызстандын эки душманы бар. Бири кылмыш, бири кыргыз. Жатыны бузук парламенттен жакшы мыйзам туулбайт. Жазуучу калыс болбосо калкы балык болот. Жебеген жер жаздансын заман, жегендер эл башкарсын заман. Ак үйү ашаламан, өлкөнүн жашоосу башаламан. Өсүүчү калк күндө өзүм дейт, өсүүчү калк күндө өзүн жейт. Түрмө жыттанган өлкөнүн түбү бекем болбойт. Сабасада чоң чыкпаган эл талпакка жакшы. Ак үй аппагым десе капкара акимак болот. Эски жол СССРдин мүрзөсүнө алып барат. Кыргыз курулганга эмес, кырылганга кыйын. Акимин түлкү болсо тоок бакма. Шаар батир, айылы жакыр. Жетим даягандын жеринен алтын чыгат. Көз сүрөт менен, көкүрөк жүрөк менен көрөт. Ойногон оппозицияны кыйнаган ак үй жеңет. Крышасы жок кампанын крышасы кампачы. Депутаттын тили ак үйдөн кесилет. Кыргыз энерго жалпыбыздын түнүбүз. Үй кордун түтүнү үскүрүк, үстөлү чоңдук түтүнү ышкырык. Ушакчыда жыныс болбойт. Жетими көйбөгөн элдин кеши кесеет. Ары гүлгө калдактайт, аюуга балга далдактайт. Өнөр жайын өлтүргөнгө өлкө, өнөр жайын кестетет. Ак үй тамакка какаса, оппозициядан көрөт. Сот сомдон өлөт, тогуз ондон өлөт. Элеттин этегине эгин салсаң, акими көп төгүлөт. Суу башы болгончо суу башы болот. Ак үй менен оппозицияны урсаң да оппозиция өлөт. Оппозиция менен ак үй дурсаң да оппозиция өлөт. Бизге бүгүн кум төрдүр, бизден кийин уу төрдүр. Капкабатпаган сыр каткабатат. Сакал өптөнгөн адам бетсиз жоо. Жылдыз болгуң келсе күйгөнгө да даяр бол. Жаштыктын арты жапырак, карлык арты топурак. Кызматы сатылган өлкөнүн кадры товарга айланат.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшөев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра. Ушуну менен азаттыктын берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен макала баяндарды сиздер негизги сайттан жана социалдык баракчабыздан таба аласыздар. Ой пикир калтырып сунуш айтыңыздар. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева болдум. Сак саламатта туруңуздар.